สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dead Space นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญครับ2ท่านด้วยกันคนแรกคือพี่พัชจี้นะครับนักเขียนคอลัมนิสต์นะครับซึ่งพูดคุยกับเราไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วเรื่องฉลาดทำศพนะครับแล้วก็แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณอุ๋ยนะครับเป็นเจ้าของคอลัมน์สัตว์โลกสอนธรรมในจดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงครับวันนี้เราจะพูดถึงการุณยฆาตในสัตว์เลี้ยงนะครับหัวข้อนี้น่าสนใจนะครับมันคืออะไรจะเกี่ยวพันอย่างไรบ้างกับชีวิตและสังคมสมัยใหม่นะครับเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างกับประเด็นการการุณยฆาตในสัตว์เลี้ยงครับติดตามชมรับฟังได้ในรายการ Dead Space นะครับพอดแคสต์เพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบเอพิโซดที่3ได้เลยครับขอเชิญครับอัสดงนะครับฉบับที่แล้วฉบับที่22นะครับก็มีเปิดคอลัมน์ใหม่ชื่อว่าสัตว์โลกสอนธรรมคอลัมน์นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อุ๋ยเป็นคนเจ้าของคอลัมน์ฮะ
อ๋อค่ะก็รู้สึกว่าอย่างเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีข้อธรรมที่มันแฝงอยู่แล้วเราคือเกิดว่าเราเห็นมุมมองนั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขากำลังสอนเราที่มันเป็นธรรมะอันเนี้ยก็เลยคิดว่ามันมีแบบเนี้ยอยู่แล้วมันก็มีประสบการณ์หลายๆคนอยู่ก็เลยอยากจะดึงเอาอันเนี้ยขึ้นมาให้มันเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่เป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่าผ่านการเลี้ยงสัตว์
คร
ับ
คือเรื่องของการดูแลสัตว์น่ะเป็นคนชอบอ่านดร.แฮร์รี่แต่เคยอ่านไหมชื่อเขาเป็นอะไรนะแฮร์รี่ที่เป็นสัตวแพทย์ชาวอังกฤษแล้วเขียนเป็นแบบว่าเป็นซีรีส์เลยในเล่มนั้นนะคะมันจะพูดถึงพัฒนาการของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์นะคะว่าในอังกฤษเนี่ยสมัยก่อนการดูแลสัตว์เนี่ยสัตวแพทย์มีไว้เพื่อดูแลปศุสัตว์นะสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวก
วัว
พวกม้าหมูก็อาจจะน้อยหน่อยสำหรับในอังกฤษนะคะแล้วในยุคนั้นน่ะคนก็เริ่มแบบมีน้อยมากอ่ะคนที่พอจะเป็นผู้ดีหน่อยมีเงินหน่อยอ่ะจะมีแบบสัตว์เลี้ยงที่เขาดูแลแบบเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะให้ด็อกเตอร์เนี่ยค่ะหมอคนนี้แกไปดูแลสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ว่าไปแบบคลอดลูกหรือว่าไปอะไรอ่ะม้าล้มก็จะไปแบบกรุณยฆาตมันเนี่ยหมอแกก็ยังมองว่ามันก็ยังแปลกๆนะ
แปลกๆที่ต้องมาดูหมา
ใช่ที่มันเหมือนกับว่าสังคมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอ่ะเขาก็ไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีจิตใจที่รักสัตว์นะแต่ว่าสัตว์อ่ะมิติการมุมมองของคนที่มีต่อสัตว์ในยุคนั้นเนี่ยก็คงจะเหมือนกับตอนที่เราสัก 20-30 ปีที่แล้วที่มันยังไม่ค่อยมีสัตวแพทย์มากอ่ะ
คือ
สัตว์เนี่ยมันเหมือนกับเราดูแลเพื่อให้เขาหาประโยชน์ให้กับเราอะวัวควายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
มาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน
เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน
อ
ะเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาประคบประหงมแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีอะแต่ว่าเมื่อสังคมพัฒนาขึ้นแบบว่าพัฒนาในเชิงของร่ำรวยขึ้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นเมื่อนั้นแหละสิ่งที่ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งปันไปหาสัตว์เลี้ยงขนาดกันไป
คร
ับ คือเรื่องการุณยฆาตในสัตว์เลี้ยงเนี่ยเคยได้ดูแต่ในหนังค่ะในหนังโดยเฉพาะหนังต่างประเทศนะอย่างเช่นหนังอะไรล่าสุดที่เพิ่งดูอ่ะด็อกเตอร์ดูริดเดิลหนังญี่ปุ่นเนี่ยเคยดูไหมคะ
ไม่เคย
ที่เป็นสัตวแพทย
์
ชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็รักสัตว์มากค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเนี่ยค่ะมีสัตว์ป่วยหนักมาอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเป็นสัตวแพทย์คนอื่นๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าพอให้การรักษาแล้วถ้าหากว่าสัตว์เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยอาจจะถูกฟ้องร้องด็อกเตอร์ดูริดเดิลเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้การการุณยฆาตในสัตว์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นของสัตวแพทย์ในญี่ปุ่นค่ะว
่
าอ๋อถ้ามันเป็นอาการหนักๆนะก็แนะนำให้การุณยฆาตไปก็แล้วกันเพราะว่าหมอไม่อยากจะรักษาแล้วมีความเสี่ยงเรื่องการฟ้องร้องต่างค่ะแต่ว่าด็อกเตอร์ดูริดเดิลเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขาสามารถที่จะรักษาจนมันสามารถที่จะกลับมามีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได
้
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้เคยดูแล้วก็เลยอ้อมันมีการุณยฆาตในสัตว์เลี้ยงด้วยฮะค่ะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นหนังสือหรือว่าหนังของฝรั่งเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีสัตว์อย่างพวกสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างพวกม้าอะไรเงี้ยพอล้มไปแล้วเขารู้ว่าไม่สามารถที่จะยืนกลับขึ้นมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ม้าก็อาจจะก็คือยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเหมือนกับว่าการุญฆาตค่ะก็คือใช้ปืนยิงให้เสียชีวิตไปก็จะได้ยินแบบนี้ค่ะจากต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ
่
ค่ะ
แล้วในประเทศไทยนี่มีบ้างไหมครับพี่เอ๋ครับ
ในประเทศไทยอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทำให้มันเป็นข่าวเนอะเพราะว่าอันที่มาเขียนอันนี้ก็คือเหมือนว่ามันจะมีข้อความที่แชร์มาทาง Facebook ที่ว่าเขามีการทำการุญฆาตให้สุนัขในต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเข้าไปอ่านแล้วก็คือมันดูมันเป็นภาพที่ดูสวยงามเพราะว่าเจ้าของสามารถเตรียมการล่ำลาได้จัดงานเลี้ยงฉลองได้แล้วก็รู้สึกมีคนมาเม้นที่มันเป็นลักษณะที่เหมือนแบบชื่นชมเยอะๆอะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังดูน่ากลัวว่าเขากำลังคิดว่าหรือว่าการทำกรุณาฆาตอย่างเนี้ยมันมีเหตุผลสมควรแล้วก็มันมีสิ่งที่มันดูสวยงามเราก็เลยกังวลว่าถ้าเขาคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะก็เลยคิดถึงว่าจริงๆแล้วสัตว์ควรจะเป็นเจ้าของชีวิตเขาควรจะได้มีเสียงที่มาบอกแทนเขาบ้างว่าเขาไม่ได้อยากเลือกวิธีนี้ทั้งหมดคนกำลังเลือกให้เขา
คืออย่างที่บอกค่ะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะโดยเฉพาะเรื่องตัวพัดเองซึ่งอาจจะเป็นคือเป็นคนที่เติบโตมาในชนบทเนี้ยค่ะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะมีหมามีแมวแล้วในชนบทเนี้ยก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสที่จะพาสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไปหาสัตวแพทย์เลย
ครับเขาต้องดูแลชีวิตตัวเอง
เขาต้องดูแลชีวิตตัวเองอะแม้แต่
บางทีแข็งแรงกว่าในเมือง
ใช่แล้วทีนี้เวลาที่เขาเจ็บป่วยอะค่ะเราจะคิดว่าคือถ้าหากว่าเขาเจ็บป่วยอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุมาโดนรถชนหรือว่าโดนแมวอย่างเช่นเลี้ยงแมวแล้วโดนแมวกัดเป็นแผลเปิดหวัดอะไรเงี้ยเราช่วยเขาไม่ได้อ่ะแบบนี้ค่ะจะพาไปหาหมอให้หมอให้สัตวแพทย์ช่วยดูแลนะเพราะรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่อีกนานยอมเสียตังค์หน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะที่เห็นเขาป่วยแล้วเขาไปไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็มักจะอยู่แล้วก็ดูเขาตายไปเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาล
ครับ
อันก็เลยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองแล้วคิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเนื่องจากสัตวแพทย์ในเมืองอาจจะมีเยอะแล้วคนก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นแล้วคนก็มีความสามารถที่จะจ่ายขณะเดียวกันเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสัตว์อ่ะมันพัฒนามากขึ้นนะอย่างเช่นบางโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีเครื่องเอ็กซเรย์มีเครื่อง MRI อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นตามทีวีนะคะมันก็เลย
มีปั๊มหัวใจด้วยฮะ
มีปั๊มหัวใจด้วย
ใช่
ทำให้เจ้าของเนี่ยมันก็มี2 อย่างนะคือเจ้าของที่รักมากๆเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดอย่างนี้นะคะก็เข้าไป
อย่างนึงคือเวลาเจ้าของเขามองสัตว์เลี้ยงอะครับเขาไม่ได้มองเป็นหมาเป็นแมวนะเขามองเป็นลูกหลานนะ
เขาต้องดูแลให้ดีที่สุด
ใช่แล้วพอมองเขาเป็นลูกหลานเนี่ยวิธีการปฏิบัติต่อเขามันก็ต้องปฏิบัติเหมือนลูกหลานด้วยคือเวลาเจ็บป่วยก็พามาหาหมอแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้ามีวิธีรักษาวิธีไหนได้ที่ให้ชีวิต
ยืนยาว
เนี่ยก็ควรจะทำ
เพราะว่า
เขาคือลูกหลาน
ใช่ซึ่งพอคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เขาดูแลคนคนหนึ่งเนาะ
ใช่คร
ับเรื่องของการยืดอายุของคนคนหนึ่งอย่างเต็มความสามารถมันก็จะสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่ภาวะแบบนั้นนะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่บางคนที่เขามีสัตว์ที่ป่วยอ่ะกลางดึกก็ต้องแบบพาไปแล้วในโรงพยาบาลอย่างในกรุงเทพนะคะดึกๆอ่ะหนุ่ยเคยไปใช่ไหมคะโอ้เขาจะเต็มไปด้วยสัตว์ที่บาดที่เจ็บมา
เมื่อตอนเที่ยงคืน
สัตว์ที่เจ็บมากแล้วก็มีคนไปเฝ้าเจ้าของไปเฝ้าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมของใช้ยิ่งสัตว์ที่เขาป่วยบ่อยๆอะไรเงี้ยเจ้าของก็จะมี
แพ็กเกจจิ้ง
แพ็กเกจจิ้ง
ยกกระเป๋าอันนี
้เฝ้าแมวอะไร
พร้อมเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งหมาแมวอะไรใช่ไหมฮะ
เขามีทั้งแบบอุปกรณ์ของตัวเองที่จะต้องไปนอนเฝ้าทั้งคืนเลยก็มีก็เลยกลายเป็นว่า มันก็ขายคนเข้าไปทุกที่อย่างเงี้ยค่ะ
ครับแล้วทีนี้หมอเนี่ยเขามีวิธีมองการุณยฆาตเนี่ยแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งค่ายที่ไม่ชอบไม่ต่อต้านการุณยฆาตใช่ไหมแล้วก็ด้านที่ยอมรับเนี่ยฮะอันนี้มันเกิดขึ้นยังไงครับ
คือถ้าเกิดว่าพูดถึงว่ายอมรับใช่ป่ะคือมันก็มีเหมือนว่าเขาเรียกว่าหลักการในการที่จะวินิจฉัยใช่ป่ะส่วนใหญ่ก็จะดูว่าเมื่อภาวะคือความเจ็บป่วยด้วยโรคของเขาดำเนินมาถึงระยะสุดท้ายไม่สามารถรักษาได้หรือว่ามันก่อให้เขาเกิดความเจ็บปวดทรมานมากทั้งตัวเขาเองทั้งตัวคนที่เลี้ยงอันนี้พอเหมือนว่าพอคนที่เลี้ยงมันก็จะโยงไปสู่ว่าคือความไม่พร้อมของคนที่จะดูแลในภาวะสัตว์ที่อยู่ในระยะสุดท้ายซึ่งอาจจะต้องดูแลเยอะมากกว่าเช่นการป้อนอาหารการเช็ดฉี่การทำความสะอาดการพลิกตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นภาระที่มันคือมันเหนื่อยสำหรับคนที่จะต้องดูนี้ด้วยใช่ป่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าคนคือไม่ได้ดูแค่สัตว์เนี่ยมันต้อง
ดูคนด้วย
มันก็จะถูกเหนื่อยเข้าไปอีกรวมถึงเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจเขาอาจจะไม่มีเงินมากพ
อ
ที่จะดูแลในระยะท้ายด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าทุกอันที่เข้าปัจจัยนี้แล้วจะทำได้หรือไม่ได้เงี้ยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของกับตัวหมอที่รักษาด้วยว่าเขาจะมีความเห็นว่ายังไงมีก็เท่านี้อ่านหรือว่าคนในเว็บนะมีแบบว่ามีเจ้าของบางคนอยากจะให้หมอจบชีวิตแบบนั้นแต่หมอเองหมอก็ไม่เห็นด้วยก็มีหรือว่าหมอบางคนรู้สึกแบบว่าก็คือคิดก็คือไม่อยากทำแต่ว่าบางทีปฏิเสธไม่ได้ก็จะมีแบบก็คือเรียกค่ารักษาที่มันทำแบบนี้แพงๆปรากฏว่าเจ้าของเอาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาก็เลยต้องทำแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาคือรู้สึกผิดอะกับการที่เขาเป็นคนฉีดยาให้แบบว่าก็คือสัตว์ตัวนั้นตายไปทีนี้เราเลยคิดแบบว่าเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าลองให้เจ้าของฉีดเองอะ
เขาจะกล้า
ฉีดไหมเนี้ยใช่ป่ะเพราะว่าพอพูดถึงอันนี้ปุ๊บใช่ป่ะก็จะนึกถึงว่าอย่างเวลาที่เราไปเหมือนว่าที่เป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสัตว์ที่มันเป็นเอกชนใช่ป่ะพอเราเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบว่าป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะกันเราออกนอกห้องให้ไปนั่งรอนอกห้องนะคะแล้วเขาก็จะมีที่เป็นผู้ช่วยมาจับนู่นจับนี่เพื่อที่จะฉีดยาว่าให้น้ำเกลือหรือทำแผลเองโดยที่เจ้าของไม่เห็นกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเจ้าของไม่ได้มีส่วนรับรู้ในความเจ็บป่วยของสัตว์เพราะฉะนั้นการที่เจ้าของจะตัดสินใจโดยตัวเองไม่ได้เจ็บมันก็เป็นเรื่องง่ายมาก
ค่ะเรานึกถึงประสบการณ์ที่เวลาที่เราเลี้ยงโดยเฉพาะแมวอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เขาป่วยหนักมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไปแล้วอ่ะบางทีเขาก็จะไปหาที่เงียบๆสงบแล้วห่างจากสายตาเราแล้วก็ไปของเขาเองเนี่ย มันทำให้นึกถึงว่าเขาเองอ่ะก็รู้
ว่า
ใช่ใช่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปแล้วแล้วอยากจะไปอยู่เลือกที่จะไปอยู่ที่แบบที่เงียบๆอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคิดอะไรอ่ะก็อาจจะคิดว่าไม่อยากที่จะมาตายต่อหน้าเจ้าของแล้วเจ้าของจะตกใจหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์เวลาที่จะตายอ่ะก็จะไปตายในที่ที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของใครก็มีแมวบางตัวที่หายไปแล้วก็ตายแล้วก็ไปพบแล้วก็เราก็ไปเจอว่าอ๋อมันไปหาที่ตายเอง
แต่ส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเขากำลังจะไม่ไหวเขาจะไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกให้มาอยู่ข้างๆเราอาจจะต้องแบบคล้ายกับว่าใช้แบบสัมผัสจับมือพูดล่ำลาหรือว่าช่วยพูดนำทางให้เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน
ก็คือพี่อุ๋ยเคยนำทางแมว
ใช่
ให้จากไปอย่างสงบใช่ไหม
ไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ตอนนี้ก็สามารถพัฒนาทักษะอันนี้ขึ้นมาได
้แล้วแมวป่วย
ระยะสุดท้ายแมวป่วยม้าป่วยแม่ก็จะสามารถพูดเพื่อให้เขารู้สึกเขาค่อยๆสงบ
พูดยังไงครับผม
พูดยังไงเหรอก็จะใช้หลักที่ของพระอาจารย์ไพศาลใช่ป่ะที่ว่าใช้หลักเดียวคนก็คือหมอก็พูดถึงความดีของเขาใช่ไหมว่าเขาแบบว่าสมมติว่าไม่นะหมาตัวหนึ่งที่บ้านอายุมากแล้วแก่แล้วก็ป่วยจนนั่งถึงเวลาสุดท้ายใช่ป่ะก็บอกเขาอ่ะเป็นหมาที่ดียังไงเขาอยู่บ้านเขาทำอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่ดีเขา เขาอยู่กับแมวเขาอยู่แบบยังไงคือแบบว่าไม่เคยทะเลาะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รักน้องอะไรเงี้ยก็คือพูดถึงความดีของเขาจับมือเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ข้างๆเขาจนทั้งเขาก็ค่อยๆไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือเหมือนว่ารับรู้สิ่งที่เราพูดได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ว่าเขาสัมผัสได้ก็คือน้ำเสียงที่มันแบบว่ามันมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเมตตาแล้วเขาก็รับรู้ถึงความรักเพราะมันเป็นน้ำเสียงที่เวลาที่เราพูดกับเขาโดยแบบปกติหรือว่าเวลาเขาป่วยเราก็จะพูดกับเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็จะรับรู้ได้แล้วเขาก็จะค่อยๆไป
โหน่าสนใจมากเลยแต่ถ้าถามเราสำหรับเราอะอย่างที่บอกอะแบ็คกราวด์การเติบโตของเรามามันก็คือมันเป็นธรรมชาติอะว่าพอเราเลี้ยงมันถึงระดับหนึ่งมันก็จะตายอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจำเป็นที่จะต้องพาไปหาหมอยกเว้นในช่วงที่เคยพาแมวไปหาหมอตอนก็อาจจะตอนที่มันถูกกัดมาหรือว่ามันแบบมีแผลเวิร์กหวัดแล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรมันได้อันนี้อาจจะพาไปหาสัตวแพทย์ได้เขาแบบว่าเย็บแผลให้อะไรให้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะตายเราก็จะไม่ไปรักษาอะไรมากมาย
มันคงมีพื้นฐานมาจากเจ้าของเนาะว่ามีมุมมองในมุมมองในการเคารพความเป็นตัวเขาไม่คิดว่าเราเป็นเจ้าของที่เขาจะทำอะไรเราทำอะไรแต่เขาก็ได้เพราะเขาเป็นของเรา
อ่าก็ส่วนหนึ่งมันหลายมิตินะเจ้าของน่ะคือทั้งแบบว่าฉัน
คือพอ
รักและหวังดีกับแกฉันก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับแกแม้ว่าฉันจะต้องเสียเงินเสียทองมากพอๆกับการรักษาคนนั่นแหละกับอีกมิติหนึ่งก็คือว่าฉันจะทำอะไรกับแกก็ได้เพราะว่าฉันเนี่ยอยากให้แกอยู่กับฉันอะไรเงี้ยก็มี
เขาเป็นของของเรา
เขาเป็นของของฉันขาดแกไม่ได้
จะเหมือนว่าพอคนในเมืองมันเข้าถึงอันนี้ง่ายอะเนาะมันก็เลยกลายเป็นความว่องไวเจ็บนิดเจ็บหน่อยหรืออะไรหน่อยเขาก็จะรีบบึ่งไปทันทีอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมรวมถึงว่าคือเราก็ลืมที่จะดูว่าธรรมชาติของเขาเขามีวิธีการรักษาของเขาเองแต่เราคิดว่าเราเนี่ยเหมือนว่าเราคิดว่าเราก็ไม่สามารถรักษาโรคเขาได้ในบางอย่างใช่ป่ะแล้วเราก็เลยไม่ศรัทธาหรือว่าไม่ได้รับรู้ว่าเขาอ่ะมีวิธีการรักษาโรคของเขาแล้วเราก็ไม่ถือว่าคือเราไม่ได้เชื่อมั่นว่าเขาจะรักษาเองได
้
มันก็จะถูกออกไปโดยความรวดเร็วซึ่งหามีได้ง่ายมากในซอยก็เยอะแยะไปหมด
ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปที่อุ๋ยบอกค่ะว่าเราก็จะความสามารถในการสังเกตสังการการดูพฤติกรรมของสัตว์อ่ะก็จะลดลงแล้วก็ยังมองเชื่อมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์คือการเรียนรู้อะในตอนแรกมันก็ทำให้การที่เราจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วกลับมาเขาเรียกอะไรนะตกผลึกหรือใคร่ควรในใจอะมันก็น้อยลงด้วยนะอย่างเช่นเฮ้ยถ้าหากว่าเราอยู่กับสัตว์และสังเกตว่าสัตว์เขาสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้นะเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับถอดบทเรียนกลับเข้ามาหาตัวว่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะเป็นคนอ่ะเราอ่ะก็น่าจะมีความสามารถนะในการที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้ในระดับหนึ่งที่มันไม่ฉุกเฉินหรือว่ารุนแรง
ครับ
ค่ะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปทั้งเรื่องของการรักษาคนแล้วก็รักษาสัตว์ด้วย
ใช่แล้วมันก็อะไรนะแล้วหมอหรือว่าเวชการอันเนี้ยมันก็ถูกคือมันคล้ายกับว่าคือคนมีเครื่องมืออะไรสัตว์ก็ถูกพัฒนาเครื่องมือที่มันคือมาใกล้ๆกันใช่ป่ะอย่างแมวที่แบบว่านันรู้ที่นันไปหาหมอเขาบอกว่าแมวมันคิดว่าน่าจะเป็นโรคเลือดจางใช่ป่ะทีนี้ผลการตรวจเลือดผลเลือดก็ออกแต่หมอว่าอยากให้เข้าอุโมงค
์ก็ต้องเข้า
ป่ะเพื่อที่จะเช็คแต่เราก็เลยสงสัยว่าใช่ป่ะทีนี้ก็เลยถามหมอใช่ป่ะก็คือหมอประจำนะแกบอกว่าคือเช็คเพื่อให้รู้แล้วยังไงมันไม่ใช่รู้เพื่อรักษาโรคเพราะว่าโรคเขาก็ดำเนินไปแล้วแต่ว่าหมออยากรู้
ว่ามันเป็นอะไร
เป็นอะไรให้มันชัดเจนไหมจริงๆผลเลือดผลอะไรก็ออกมาอยู่แล้วการรักษาหรือว่าเทคโนโลยีที่มันมาเนี่ยมันทำให้เจ้าของถูกสิ้นเปลืองเกินไปไหมเนี่ย
ค่ะ
ก็เลยว่าเอ้ยคือเหมือนว่าคือคนเป็นโรคอะไรสัตว์เลี้ยงก็เป็นอย่างนั้นคนมีเครื่องมือในการตรวจทางเทคโนโลยีไงสัตว์เลี้ยงก็ถูกพัฒนามาแบบนั้น
ใช่ไห
มกลายเป็นคู่ขนานไปเลยแล้วบางทีก็ดูเกินความจำเป็นสร้างความแพงมาก
แล้วในอีกมุมนึงก็คือว่าเหมือนกับคือเจ้าของเขารักสัตว์อะไรอย่างเงี้ย พอมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะรองรับการวินิจฉัยอะไรแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำให้สัตว์เขาก็จะรู้สึกผิด
ก็เกิดคำถามว่าทำแบบนี้แล้วบาปไห
ม
อะไรเงี้ยผิดไหมอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคำถามที่มันคือมันหาคำตอบสรุปไม่ได้อะ
แล้วทางศาสนานี่มีมุมคำตอบตรงนี้ไหมครับว่าการกรุณาฆ่าในสัตว์นี้เป็นบาปหรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นของศาสนาเองเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลได้ก็คือเขาบอกว่าการจบชีวิตหมาหรือสัตว์ใดๆก็ตามโดยไม่ให้ทรมานนั้นอ่ะถึงแม้มันจะเป็นความปรารถนาดีด้วยความรักแต่มันก็ถือว่าเป็นการฆ่าอย่างนึงซึ่งก็มีผลทำให้กลายเป็นวิบากกรรมกับผู้กระทำซึ่งถ้าเกิดทำก็ต้องเตรียมใจรับผลนั้นด้วยมันอาจจะไม่ใช่ผลที่เห็นทางร่างกายเงี้ยแต่อาจจะเป็นผลจิตใจเรารู้สึกเอ้ยเราผิดไหมอะไรอย่างนี้มันอาจจะเป็นคำถามที่มันวนๆอยู่ในใจ
ครับ
ค่ะมันก็น่าสนใจดีนะ
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วที่มาของการกรุณาฆ่าเนี่ยมันก็น่าจะมาจากความรักความสงสารที
่
เจ้าของเขามีต่อสัตว์ค่ะซ
ึ่
งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดหรือแต่อย่างใด
ค่ะคือเพราะรักก็เลยเข้าไปเอาใจเข้าไปรับรู้ความเจ็บปวดใกล้ชิดมีประสบการณ์ที่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็ประเด็นนี้ก็จะขึ้นมาคือถ้าเจ้าของรู้สึกไม่ได้รู้สึกรักหรือว่าหวงแหนอะไรกับสัตว์เลี้ยงมาก
ก็จะปล่อยไปต้องมาเสียตังค์แบบเป็นพันเป็นหมื่น
น
ั่
นก็ใช่
สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งถ้าค
ุ
ณถามว่าเขาไม่ได้รัก
ครับ
มันก็เกิดจากความรักล้วน
ๆครับ
ใช่
เด็กนะฮะสอนเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องการดูแลการความเมตตาเนี่ยก็ให้เด็กเลี้ยงสัตว
์
เด็กก็จะรู้ค่อยๆเรียนรู้จากสัตว์ที่เขาเลี้ยงว่าสัตว์ต้องการความรักเราเล่นกับเขาให้เขารู้สึกดีสนุกแฮปปี้ยังไงสัตว์ก็จะมาจนถึงช่วงนึงที่จะป่วยเงี้ยฮะเราจะเข้าไปดูแลยังไงแล้วสัตว์ที่ตายเด็กก็จะได้เห็นความตายที่เป็นความตายของคนใกล้ชิดของสิ่งใกล้ชิดของเขา
ได้เห็นธรรมชาติของ
เห็นธรรมชาติของชีวิตเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำใจยอมรับ
ซึ่งการได้เห็นความตายของสัตว์เนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าเขาได้เห็นมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะมองความตายไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความตายของคนญาติพี่น้องใกล้ชิดนะคะแต่ว่าสัตว์ก็เป็นสิ่งที่เด็กรักอ่ะก็จะได้มีประสบการณ์ของการสูญเสียหรือว่าเห็นว่าอ๋อพอตายแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างในเขาก็สำคัญนะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ที่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากในการที่ให้เด็กมีสัตว์เลี้ยงด้วย
คร
ับ
ค่ะ
ใช่แต่หมายถึงว่าคือเหมือนว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองอ่ะถ้าเมื่อสัตว์เลี้ยงที่เด็กเคยเลี้ยงอ่ะตายลงอ่ะนั่นเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องความตายกับเขาเนี่ย
ค่ะ
เพราะอย่างเช่นน้องเนี่ยคือตอนนั้นเขาก็เล็กมากแล้วเขาก็เห็นแม่ขุดหลุมฝังแมวแล้วเขาก็ร้องวายๆบอกว่าทำไมเอาน้องแทนไปฝังดินแทนจะหายใจออกยังไงแม่เอาขึ้นมา มันกลายเป็นว่ามันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องคุยเรื่องความตายกับเขาซ
ึ่
งกับเด็กแต่เราจะพูดไงเพื่อเขาเข้าใจมาเลยว่าโอเคทุกคนในบ้านกลับมาคุยเรื่องความตายกันทำไงที่จะให้เตรียมเขาว่าเขายอมรับอันนี้ได
้ครับเนี่ยตัวผมนี่จะไม่ได้รับรู้อะไรแบบนี้แหละเพราะว่าพ่อแม่จะห้ามไว
้
ว่าอย่าเลี้ยงประเดี๋ยวเลี้ยงแล้วเดี๋ยวสัตว์จะตาย
แล้วจะเสียใจ
แล้วจะเสียใจหรือว่าแล้วจะสงสารสัตว์อะไรกันแล้วแต่ว่ามันเป็นการบล็อกที่ก็ไม่ได้ผลอยู่ดีผมก็หาปลามาเลี้ยงอยู่ดี
มีแมวหลงมาเลี้ยง
เสร็จแล้วโอ้ยพอปลามันตายจริงๆอะฮะคราวนี้ความรู้สึกผิดมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแม่ได้บอกไว้แล้วว่าถ้าเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมันจะตายเพิ่งได้จริงไม่ว่าจะยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้มองความตายอย่างเป็นกลางตอนนั้นก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียหน้าแล้วที่เอาเป็นไปตาม
ที่แม่บอก
จริงๆด้วยแ
ร
ง
ซึ่งตรงนี้เราว่าที่มาพูดถึงอ่ะมันสำหรับเราเองหรือคนที่เราฟังอยู่อ่ะแล้วเราได้ดูแลเด็กอ่ะแล
้
วเวลาเด็กมีสัตว์เลี้ยงแล้วตายไปอ่ะมันเป็นช่วงโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ใหญ่ที่อยากจะให้เด็กได้เรียนรู้ความตายเนาะทำยังไงที่จะ ทำความเข้าใจเด็กว่าความตายมันเป็นแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมีท่าทีกับมันยังไงไม่ใช่รู้สึกผิดรู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะนะเป็นช่วงจังหวะที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเลย
ใช่แต่นั่นหมายถึงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับความตายได้แล้วเขาก็มองความตายในอีกแง่มุมได้ไม่งั้นเขาก็จะห้ามบอกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าอ้าวมันคือแบบจะแบบมันคือการตายที่สูญเปล่าอ่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะพ่อแม่ที่ห้ามลูกแบบเนี้ยวัยเด็กเขาก็มีประสบการณ์กับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแล้วเขาไม่สามารถที่จัดการ
ใดได้สิ่งตัวเองแต่ว่าในหรือว่าในสมที่เลี้ยงมาเยอะเนาะแล้วก็สูญเสียมาเยอะเนาะใช่ป่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราจะรู้คือไม่รู้สึกฟูมฟายหรือว่าไม่รู้สึกเสียใจว่าเขาตายไปเนี่ยมันมีอันนึงที่เราสึกเอ้ยคือมันจริงนะก็คือว่าตอนที่เขายังอยู่หรือตอนเขาเจ็บป่วยอ่ะใช่ป่ะคือเราได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดอย่างที่เราไม่ได้มีอะไรติดค้างกับเขาแล้วอ่ะแล้วพอเขาตายไปอ่ะคือเราจะไม่รู้คือมันรู้สึกเสียใจแหละแต่ว่ามันคือมันจะไม่รู้สึกผิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนอะหรือว่าทำอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยคือมันจะไม่มีความรู้สึกอันนี้ติดอยู่เลยนะใช่ป่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องความตายแล้วทำให้เขาเหมือนแบบคือเขาเลือกที่จะตายแบบไหนแล้วเราก็พยายามส่งเสริมเขาหรือว่าไม่ได้ยื้อเขาอะไรเงี้ยพอเห็นเขาค่อยๆหลับไปเงี้ยคือมันรู้สึกดีเนอะ
ค่ะพอดินหวีพูดถึงเรื่องของเราได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดแล้วและไม่ติดค้างเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่มันวูบขึ้นมาเพราะเคยได้ยินเพื่อนพูดถึง มันก็จะโยงกลับไปที่การดูแลเขาอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับคนคนนั้นเนี่ยเขาตีความว่ายังไง สำหรับบางคนนะคะที่มีทรัพยากรเนี่ยที่บอกค่ะดูแลเขาอย่างดีที่สุดแล้วก็คือว่ารักษาพยาบาลเต็มที่เลยนะฉันพาเธอไปหาหมอนะยาเนี่ยหรือว่าเธอกินอาหารไม่ได้เนี่ยฉันแบบว่าสั่งอาหารคือของเมืองนอกนะราคาแพงๆมาให้เธอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฉันได้ดูแลเธออย่างเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็จะกลับไปสู่เรื่องของการควรจะรักษาพยาบาลสัตว์แบบไหนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งถ้าว่าของอุ๋ยเนี่ยอาจจะเป็นในมุมของเรื่องของการดูแลเอาใจใส
่ที่เขายังปกติอยู่ยังมีชีวิต
ค่ะ
ปกติยังไม่เจ็บป่วยอย่างเงี้ย
ค่ะ
เพราะว่าคงมาดูตอนเจ็บป่วยไม่ก็คงไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้นะแต่นั่นหมายถึงว่าตอนนี้เขายังอยู่กับเราอ่ะเราดูแลเขาดีที่สุดแล้วตอนเขาเจ็บป่วยตอนเขาใกล้ตาย
โอเคครับก็อารุณยาฆาตในสัตว์ก็คงเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมปัจจุบันที่สัตว์เริ่มเข้ามาใกล้ชิดกับคนมากขึ้นนะครับแล้วก็การแพทย์อะไรก็เข้ามาหาการดูแลสัตว์เลี้ยงมากขึ้นตอนนี้ก็มีร้านขายของเพื่อสัตว์นะฮะคนรักสัตว์แล้วก็รวมถึงสุขภาพของสัตว์ด้วย
มีโรงพยาบาลสำหรับสัตว์มีสถาบันวิจัยที่สำหรับสัตว
์รวมถึงมีแบบว่าสัตว์พิเศษด้วย
มีสัตว์พิเศษแล้วก็วันนั้นดูทีวีอะค่ะเหมือนกับมีความพยายามที่จะฝึกฝนทักษะในการดูแลสัตว์ที่มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นการวางยาสลบในสัตว์เนี้ยค
่
ะจะต้องวางแค่ไหนอย่างไรการผ่าตัดในสัตว์ก็คิดว่ายิ่งสังคมของสังคมไทยเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นนะแล้วก็คนเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นน่ะหรือว่าสังคมมันโดดเดี่ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยไปที่สัตว์น่ะโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็การรักษาพยาบาลสัตว์จะต้องก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดว่า
ก็คู่ขนานไปกับคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องมือหรือโรคที่สัตว์เป็นตอนนี้ก็แทบจะแยกกันไม่ออกแล้ว
ก็เหมือนกับว่าประเด็นนี้มันไม่มีผิดมีถูกระยะที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้ที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากเหมือนกับอยากจะเปิดมิติเปิดมุมมองให้มันกว้างๆค่ะว่ามันมีเรื่องของการุณยฆาตในสัตว์ด้วยนะแล้วมีมุมมองไหนที่เราควรที่จะคำนึงถึงถ้าถึงวันหนึ่งเราจะต้องตัดสินใจในการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราว่ามันจะจบชีวิตแบบไหนจะให้เขาไปแบบว่าตามธรรมชาติของเขาหรือว่าเราจะต้องไป
เป็นคนเลือกให
้เป็นคนเลือก
ครับแล้วก็การดูแลสัตว์ในยามเจ็บป่วยก็เป็นภาพสะท้อน ของคนเลี้ยงจิตใจของคนเลี้ยงด้วยเหมือนกันว่ายอมรับความตายความเจ็บป่วยของสัตว์มาแค่ไหน
ค
ือถ้าย
อมรับของตัวเองได้
ตัวเองได้ยอมรับคนอื่นได้ยอมรับที่สัตว์จะตายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะเราสามารถที่จะเผชิญแล้วก็เรียนรู้ได้จากความตายแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็เรายังรู้สึกเศร้าอะไรแล้วก็ยังไงฮะปฏิเสธความตายของสัตว์เนี่ยก็คงจะยากเช่นกันที่จะรับมือกับความเจ็บป่วยของตัวเองความตายของคนใกล้ชิดครับ
ค่ะ
ใช่
นะในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์ตัวนั้นตายไปแล้วคนคนนั้นได้เรียนรู้อะมันก็จะได้เป็นการฝึกเรื่องของการมองความตายล่วงหน้านะ
ใช
่ค่ะ
ครับโอเคก็วันนี้ก็สนทนากันสนุกนะฮะในเรื่องของความตายของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่อุ๋ยที่ตอนนี้เขียนคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็พี่พัชจี้นะครับมา
ร่
วม
แขก
รับเชิญพิเศษมาร่วมคุยด้วยกันนะครับ
ที่เขียนเรื่องฉลาดทำศพ
โอเคก็ใครที่สนใจคอลัมน์นะครับสัตว์โลกสอนธรรมก็สามารถติดตามได้ในจดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงนะครับออกมา3เดือน1เล่ม1ฉบับนะครับสมัครได้ในดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เผชิญความตายอย่างสงบนะครับหรือแล้วก็ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมมาร์ทครับเอกภพ
ค่ะชื่ออุ๋ยค่ะ
ค่ะพัดค่ะสวัสดีครับ